Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellem lis-semmija kollha tar-Radio Lauretana u nistiedinkom tibqgħu magħna għal din in-nofsija li ġejja għall-programm ieħor eduka. Passoltu f'kull skeda jiena dejjem ninkludi programm fuq l-edukazzjoni reliġjuża. Tafu kemm hija importanti, anzi l-iktar ħaġa importanti l-għandna f'ħajjitna. Minn barra l-istil ta' ħajja li ngħixu fiżikament, sewwa iktar importanti li jkollna spiritualità tajba. Illum għandi miegħi lill-Fader Joseph Ċappara biex flimkien niddiskutu dell-edukazzjoni reliġjuża. U s-sujġett li oġobna nażlu huwa l-iskrittura. Issa jgħidilkom Fader Joseph stess fuq l-esperjenza u l-istudji li jagħmel fuq l-iskrittura mqazza u jwasslilna dawn il-ħsibijiet illi lest li jwasslilna. Għalhekk nitlobkom titilfux din l-okkażjoni. Isimaw bil-ħerqa dak li ser nisimaw. Fader, nsellim lek u nir-ingrazzjak tal-li ġejt għal din l-istedina tijaj.
Nir-ingrazzja li lek tal din l-istedina u fuq kollox nsellim anka l-issemmija li jenaqdu maħna.
Sewa, Fader, inti għadek kif ir-ritornajt mill-art imqazza fejn hemmek għattajt żmien ta' studju fuq il-kelma ta' Alla. Kif tiddeskrivija din l-esperjenza tijek?
Qabel xejn, din l-esperjenza kienet esperjenza verament profonda u esperjenza sabiħa għalija. Jiena qattajt sentejn u nofs ġewwa l-art imqazza fil-belt qaddisa ta' Ġerusalem. Fejn hemmhekk jiena bħala Franġiskan inaqgħat ma' bosta patrijiet Franġiskani oħra li huma professuri tal-iskrittura mqazza kif ukoll tal-arkeoloġija, u ma' bosta saċerdoti u lajċi minn madwar id-dinja kollha. Fil-kunvent tal-flagellazzjoni fejn hemmhekk għandna l-università tagħna il-fakultà ta' xjenzi bibliċi u arkeoloġiċi, fakultà li tagħmel parti mill-Università Pontificia tal-Antonianum ġewwa Ruma. Ekku din il-fakultà tinsab Ġerusalem appunt wela li apparti li tispeċjalizza fil-Bibja, tispeċjalizza wkoll fl-istudju tal-arkeoloġija li hija marbuta mal-Bibja. U għalhekk kienet esperjenza ekku estremament profonda dik li għamilt jiena ġewwa l-art imqazza għaliex apparti x-xorti kbira li kelli li ngħix fl-art fejn twielet għex trabba u għetta s-salvazzjoni tagħna kollha kemm aħna sidna Ġesu Kristu u kelli l-opportunità anka għal bosta ċelebrazzjonijiet ta' festi fis-santwarji tal-fidwa u kelli hemmhekk esperjenza anke man-nies u mal-pellegrini. Però wkoll kelli din l-esperjenza ta' studju. Bħala kors fl-iskrittura mqazza hawn żewġ postijiet fid-dinja fejn tiġi offruta l-liċenzja fl-iskrittura. Hemm Ruma fl-Istudju Pontificju Istituto Bibliko, kif ukoll l-SBF l-Istudjum Biblikum Franġiskanum ġewwa Ġerusalem. bħala Franġiskan ma stajx nonqos illi flimkien ma superjuri nagħmlu deċiżjoni li mmur ġewwa Ġerusalemm appuntu għax huwa l-istudju tagħna l-Franġiskani ma parti minn hekk fuq kollox apparti l-istudju akademiku biex ngħidu hekk isir bil-qiegħda kenna l-opportunità bħala studenti l-kol kemm aħna inżuru s-siti arkeoloġiċi madwar l-art imqatt sa kollha sew fil-Galilea fin-naħa ta' tramuntana tal-pajjiż kif ukoll saħan sittra fin-Negev kważi kważi wasanna sal-Eġittu. Sfortuna kbira kienet illi qabel konna l-istudju l-istudjum biblikum kien jorganizza anke ġiti eskursjonijiet arkeoloġiċi ġewwa l-Eġittu. Sfortunatament minħabba realtà kifra tal-gwerra hemmhekk ma stajniex immorru. Però l-istudjum dejjem jorganizza fil-fatt mornanka, per eżempju, ġewwa l-Ġordanja nżuru s-siti arkeoloġiċi għax tajjeb ngħidu li l-art imqazza ma taqafx biss fl-art ta' Iżrael, imma hija estensjoni kbira tinkludi magħha l-Eġittu. Hemmhekk seħħ l-Eżodu minn hemm ħareġ mill-jasar il-poplu Ludi. Imma tinkludi wkoll pereżempju l-Ġordanja e għaliex jekk niftakru żewġ tribujiet u nofs mill-poplu Ludi kienu jgħixu naħa tal-Ġordanja. Apparti minn hekk hemm is-Sirja li hemmhekk twielet missierna fil-fidi l-Apostlu San Pawl, ġifieri hemm il-Libanu wkoll. Estensjoni kbira ta' artijiet. Bħala studju minn ħal-oħra ovvjament, bħal kull studju oħor ma kienx faċli. U jitlob impenn kbir l-istudju tal-Bibja, jitlob impenn kbira sempliċi raġuni illi qabel wieħed jibda jmiss l-istudju tal-Iskrittura irid jitkisser fl-istudju tal-lingwi. Apparti li wieħed irid ikun jaf tajjeb l-Ingliż u t-Taljan, b'mod partikolari għaliex il-lezzjonijiet isiru kollha bil-lingwa Taljana u bosta kotba nkitbu bl-Ingliż u bit-Taljan, però wieħed irid jitkisser ukoll fil-lingwi moderni tal-Franċiż u l-Ġermaniż, għas sempliċi raġuni li kienu bosta studjużi Ġermaniżi protestanti illi taw kontribut siewi u qawwi għall-istudji bibliċi. Però fuq kollox l-iktar lingwi assolutament importanti li l-istudjuż tal-Bibja ma jistax ma jkunx jaf huma l-Ebrajk, l-istudju tal-lingwa Ebrajka, li kienu għadhom jitkellmu l-lut sal-ġurnata tal-lum, l-istudju tal-Grek illi bih li b'din il-lingwa ġi miktub il-ġdid testament u l-istudju tal-Aramajk. L-Aramajk mill-iskrittura kollha għandna ftit kotba li jinkludu fihom l-Aramajk għandna ħames kapitli mill-ktieb tal-profeta Daniel u ħames kapitli mill-ktieb ta' Ezra. Skużawni ta' Nehemija. Però l-Ebrajk imbagħad kien importanti għaliex kien il-lingwa mitkellma, il-lingwa franka bħalmu l-Ingliż tagħna illum u bħalma pereżempju għamel żmien fi żmien ir-Rumani il-Latin, il-lingwa franka, il-lingwa l-importanti tal-poplu, l-Aramajk fi żmien Kristu kien qisu l-Ingliż tagħna llum, kienu jitkellmu bih. U l-Ebrajk kien biss il-lingwa mitkellma fis-sinagoga, bħalma minna żmien aħna qabel il-Konċilju Vatikan it-tieni, il-Latin kien biss fil-Knisja.
L-Ebrajk dak li.
L-Ebrajk ekku, kien mitkellem fis-sinagoga, iktar milli mitkellem kien moqri appuntu għaliex il-kotba mqazza ġew miktuba bl-Ebrajk. Għalkemm tul iż-żmien ġew tradotti anke bl-Aramajk. Dawk li msejħin traduzzjonijiet targumiċi, targumin. Illi huma interessanti u importanti anke għall-istudji bibliċi għalhekk importanti l-istudju tal-Aramajk il għaliex ituna ħjiel tal mhux biss ta' traduzzjoni min-naħa tar-rabbini lut f'dak iż-żmien, imma anke tal-interpretazzjoni. Il għaliex meta kienu jittraduċu, ħafna drabi r-rabbini kienu jżidu wkoll xi spjegazzjoni iż-żgħar l-hawn u l-hemm fit-test kienu jinkluduhom fit-test bħala illum nejdu kieku nużaw il-terminu brackets, biex jispiegaw il-test. U dawn netu naħji l-importanti biex anka ninterpretaw aħna il-Bibja. Daku, kif mbagħad l-student jisir kważi-kważi espert, nistgħu ngħidu jisir espert tal-lingwi bibliċi, u mbagħad ikun jista' jibda jistudja, jagħmel studji biex ngħidu hekk eżeġetiċi fejn jaqra t-test bil-lingwa oriġinali, hemmhekk jara t-tifsiriet l-użu tal-verbi partikolari, l-użu tal-kliem, biex ikun jista' jispjega aħjar jagħti datazzjoni lit-test, jara l-awtur x'irid ifisser lill-komunità ta' żmienu, jara x'tip ta' komunità, għax tajjeb li ngħidu li mhux biss l-istudju jrid jinkludi mhux biss it-test miktub, imma jrid l-istudju jrid jagħti każ anke tal-ġeografija tal-post, tal-kultura, tar-reliġjon. U fuq kollox tar-reliġjonijiet tal-madwar kif jinfluenzaw it-test u fuq kollox ukoll il-politika ta' żmien. Għaliex tajjeb ngħidu li dak iż-żmien il-politika u r-reliġjon kienu ħaġa waħda. Tant il-sultan ma kellux biss funzjoni politika, ma kienet ukoll funzjoni militari u funzjoni reliġjuża. Tant li kien ikun il-mażul tal-mulej kien ikun il-midluk. Kien naqraw il-kotba ta' Samuel. Per eżempju, naraw kif Saul ġi midluk sultan, David ġi midluk sultan kemm il-darba. Ġifieri kellu funzjoni anke reliġjuża, mhux biss politika ta' tmexxija u amministrattiva. Allura l-istudjuż tal-Bibja jrid iżomm dan kollu f'moħħu sabiex ikun jista' jinterpreta t-test. Fuq kollox, irid jistudja t-test bil-lingwa oriġinali. Għaliex? Għax kull traduzzjoni fi kwalunkwe lingwa moderna tibqa' dejjem interpretazzjoni tat-traduttur. Jiena meta naqra kelma ċertu kliem tekniku fil-Bibja jista' jfisser ħafna affarijiet differenti. Allura skont l-interpretazzjoni tiegħi jiena ħanati traduzzjoni. Fil-fatt hemm hawn ċkejken għalina li nittraduċu l-Bibja kull traduttur huwa sa ċertu punt traditur. Il għaliex dejjem bl-interpretazzjoni tiegħu jitradixxi t-test.
Tarif interessanti ħafna, nistaqsejk dejn. Allura l-Ebrajk u l-Aramajk jiġu malma lill-nies li joqogħdu hemm fiskejjel jew hekk jew lil-min jitlob li jitallimhom.
Hija mistoqsija interessanti din. Qabel xejn tajjeb ngħidu li kemm l-Ebrajk sa ċertu punt huwa lingwa mejta, l-Aramajk huwa sa ċertu punt lingwa mejta, għax sa ċertu punt il għaliex l-Aramajk fadal biss ftit tribujiet mferxin l-għawnu l-en u ma minoranza assoluta li għadhom jitkellmuh. U biex ngħidu hekk saħan sitra nistgħu ngħidu li l-Aramajk baqa' kważi kważi intatt minn żmien Kristu sal-lum. Appart però rridu nżommu dejjem quddiem għajnejna li l-lingwi semitiċi fosthom il-Malti għandu ħafna dialetti, dina biżejjed ngħidu jiena mir-rabat tal-imdina. Il-mod kif nesprimi li l-nifsi bil-vokali huwa differenti mill-mod kif jesprimi li l-nifsu wieħed mill-mosta, pereżempju, jew wieħed mill-Birgu, biex nagħti eżempju iktar wiesa tal-lingwa, ġifieri diġà mill-villaġġi u l-ibliet Maltin u għawċin il-dialetti varja, għasab wara fart daqshekk kbira. Ġifieri l-Aramajk ftit ħafna du jiġi mitkellem, l-Ebrajk nistgħu ngħidu li kien lingwa li ġiet estinta li mietet, però mbagħad ġiet irxuxtata biex ngħidu hekk, fejn ovvjament l-Ebrajk huwa differenti ħafna mill-lingwi moderni. Allura pereżempju m'hemmx il-kunċett tal-futur, tal-preżent, tal-passat, irid jagħmel emendazzjonijiet għalihom. Allura l-Ebrajk modern għandu differenzi kbar mill-Ebrajk tal-Bibja, fil-fatt l-Ebrajk tal-Bibja nsejħulu l-Ebrajk klassiku. Tajjeb li ngħidu wkoll li allura l-Aramajk modern, l-Ebrajk modern, skużawni, jiġi mgħallem fl-iskejjel normali. Bħalma nagħmlu aħna l-Malti. Bħalma jitgħallmu l-Ingliż. U tajjeb li ngħidu wkoll li l-Ebrajk u l-Aramajk huma kuġini l-istess kif huma kuġini mbagħad dawn iż-żewġ lingwi mal-lingwa Feniċa, il-lingwa mitkellma fil-Libanu. U li tajjeb ngħidu li kienu mitkellem dik il-lingwa kienet mitkellma fis-seba' seklu qabel Kristu u anke saħan sitra sa żewġ seklu wara Kristu fuq il-Gżejjer Maltin. Illa għaliex kien hawn il-Feniċi fuq il-Gżejjer tagħna. U fil-fatt instabu anke bosta skrizzjonijiet bl-istess alfabet tal-iskrizzjonijiet li kien jara l-istess sidna Ġesu Kristu ġewwa l-art imqazza, pereżempju.
Tajjeb. Fader, illum tisma' ħafna nies li jgħidu li ma jaqrawx il-Bibja minħabba l-fatt fil-ktieb tal-Ġenesi. L-ewwel ktieb mhux tal-Bibja. Ir-rakkont tal-ħolqien mhuwiex storiku jew jgħidu li hi sempliċi storja. Inti xi twieġeb?
Ija verità, il-tqajt ma bostanis fostom zazah l-lum jajdu l-ektafint l-lum l-studji kibru l-lum it-tfal bl-internet jaqraw kollox. Wallura l-ewwel kritika l-issir l-bibja isma dawku ma stejjer uħut minnom mumiex storiċi. Allura, issib saħan sitra min jitħak bik. Anka ktejt per eżempju l-istudjajt il-bibja, jgħidu l-ek inti mort t-istudja stejjer, fairy tales, saħan sitra s-sib min jgħidlek, għabel xejn kollox huwa opra letterarja. Għax kieku ma nistudjawx il-Shakespeare, per eżempju. Pero jena meta jgħidu li jek, jgħidu li għax dak il-rakkont mhuwiex veru u jitkubija, jena jaqbad id-daħk lili. Ila għaliex tinduna kemm verament il-bibja ma nafuwiex. Orrajt, jena naċċetta l-fatt li l-istorja ta' Adam u Eva hija storja biex tgħallem. Aħna ma nafux eżatt kif ħalaq Alla l-imbierek. Però tajjeb li ngħidu li meta l-awtur sagru kiteb għax kien ispirat mill-Ispirtu Santu. Issa tajjeb li ngħidu illa li hawnhekk bosta per eżempju studjużi protestanti mill-kamp Amerikan per eżempju kienu jiffukaw ħafna fuq l-inerency of scripture jgħidula, il-fatt li l-iskrittura ma jistax ikollha żbali. Però dawn huma kollha argumenti anakronistiċi. Jiġifieri li mhumiex għal żmienhom il għaliex l-awtur sagru kiteb f'epoka fejn kellhom mentalità, fejn kellhom xjenza partikolari li kienet tot u kienet valida għal dak iż-żmien. Illum dik ix-xjenza m'għadix valida għaż-żmien tagħna għax l-affarijiet inbidlu, ġew evoluti, ix-xjenza evolviet. Ċertu kunċetti ta' kif inhu l-univers żviluppaw. Għandhom għandna t-teknoloġija allura ċertu affarijiet nistgħu ngħiduhom, però fuq l-oriġini ix-xjenza għadha ma tista' tgħidilna xejn b'ċertezza, pereżempju. Jiġifieri huwa anakronizmu li nitkellmu b'dan il-mod. Jiena ngħid ara illi fuq kollox iridu nżommu qudiem għajnejna li orrajt hemm il-veritajiet storiċi. Jien naf ħanati eżempju huwa fatt storiku. Illi Napoleon ġi Malta. U wieħed imur ifittex fl-arkivji, ifittex dawk li nsejħulhom aħna sources, u jsib illi fil-fatt huwa veru li Napoleon ġi Malta. Issa il-ġenesi qatt ma nkiteb biex ikun source storiku fis-sens ta' verità storika b'dak il-mod, imma jiena ngħid illi l-ġenesi huwa verissimu ta' il għaliex iġorr veritajiet universali. Aħna ninsew il-veritajiet universali ħafna drabi f'ħajjitna u niffukaw u niffissaw biss fuq il-veritajiet storiċi u nagħmlu żball kbir. Il għaliex il-ġenesi fi ħafna veritajiet fuq kollox veritajiet universali. Jiġifieri li l-verità universali fundamentali hija li Alla ħlaq kollox, pereżempju. Meta nħarsu ngħid l-istorja ta' Adam u Eva, dik l-istorja hija storja universali għax l-istorja tal-ħolqien tal-ewwel bniedem fuq kollox l-istorja tal-ewwel waqa' mhijiex għax it-tuffiħa u mhux it-tuffiħa għax is-serb u mhux is-serb. Imma l-verità universali ta' dik l-istorja hija illi dak illi seħħ f'Adam u Eva f'dan ir-rakkont huwa dak illi seħħ fija u fik. F'kull bniedem kull darba li jidneb. Naraw l-Eva, per eżempju, li tidħol fid-dialogu mas-serb, Eva li qed tidħol fid-dialogu mat-tentazzjoni. Forsi mhux hekk jiġrili jien meta nidneb. Mhux meta nidneb mhux il għaliex nidħol fid-dialogu mat-tentazzjoni tiegħi u nibda nidħol f'kompromessi imma għax hekk u għax forsi hekk u dan forsi għax ma nidħol fil-mentalità li dan m'għadu ġnub jew għax konna ngħidu hekk u m'għadniex. Mhux dak huwa dialogu li għamlet Eva mas-serb u li nagħmel jiena mat-tentazzjoni għad-dnub u għalek meta nidħol fit-tentazzjoni u niddialogu mat-tentazzjoni jiena naqa'. Iġifieri rridu noqogħdu ħafna attenti u ma naqbdux u narmu l-affarijiet. Dena fuq kollox, l-istess sidna Ġesu Kristu inqeda bil-paraboli. L-iktar parabola pereżempju famuża rigward il-maħfra hija l-parabola tal-Iben il-ħali. L-Iben li jidneb kontra s-sema u kontra missier u missier dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek. Hija storja li Ġesu qiegħed jirrakkunta lill-udjenza tiegħu lill-disċipli, lill-Farizej, lill-kittieba ta' żmienu imma qed jirrakkunta lilna fil-persuna ta' dak li ben il-ħali jiena msejjaħ biex nara lil innifsi. U l-Bibja għalhekk tibqa' dejjem relevanti. Anka l-kotba l-istess kotba li huma storiċi ta'. Per eżempju l-kotba ta' Slaten huma ħafna storiċi, għandhom ħafna storja bil-fil-fatt meta naqraw il-kotba tal-Kronaki. Il-kotba tal-Kronaki huma appuntu isimhom magħhom. Kronaki meħudin mill-arkivji, probabbilment mill-arkivji tal-qorti tas-Sultan ta' Ġerusalemm. Huma kronaki, ġifieri huma dettalji storiċi. Fl-istess ħin, huma storja interessanti li huma storja u li jibqgħu storja, però importanti li fl-aħħar mill-aħħar, fl-istorja ta' kull sultan illi hemm fil-ktieb tal-kronaki, jiena nara l-istorja ta' Ħajti. Meta t-tali sultan dineb, meta t-tali sultan għamel hekk. Meta jiena nħares lejhom biss bħala storja, inkun qed infaqqarhom. Il-Bibja tispiċċa nispiċċa nfaqqara. Imma meta dik il-Bibja nara meta l-iskrittura mqazza nara bħala esperjenza ta' persuna, esperjenza ta' poplu. Il-kelma ta' Alla għalija illi jrid ikellimni llum fis-sena 2014 u dik l-esperjenza nara l-esperjenza ta' dak l-individwu nara l-esperjenza tiegħi, allura verament il-kelma tal-la ħassir rilevanti għal ħajja tiegħi.
Ħanejlek din il-mistoqsija. Skuża. Qed tuża ħafna l-kelma storja, storika u l-oppost tagħha li tkun ta' esperjenza għall-bniedem. Sewwa għal benefiċċju tas-semmija. Meta ngħidu storja, storika jiġifieri ġrat.
Ġrat, ekku. Għax storja tista' tkun, storja fittizja, però meta ngħid fittizja sa ċertu punt għax semmejt il-verità universali. L-awtur sagru qiegħed pereżempju fil-każ tal-Ġenesi qiegħed jagħmel qiegħed ħares lejn is-sitwazzjoni preżenti tiegħu. Sewwa? Mbagħad taħt l-ispirazzjoni tal-Ispirtu Santu qiegħed jagħmel riflessjoni lejn il-passat biex jipprova jara biex iwassal il-messaġġ ta' kif Alla ħalaq. Però mbagħad hemm veritajiet storiċi, storja storika, pereżempju l-istorja ta' David, pereżempju, l-istorja ta' Ibnu Salamun. U ta' Slaten kollha li ġew waraj. L-istorja tas-salvazzjoni fil-Ġdid Testament sidna Ġesu Kristu.
Jiġifieri qishom bħal meta ngħidu l-paraboli hekk.
Ara, il-paraboli huma stejjer.
Fiż-żmien Ġesu jiġifieri.
Eħe, huma stejjer. Fil-Ġdid Testament il-paraboli huma stejjer illi Ġesu irrakkuntom ivvintom biex ngħidu hekk biex iwassal messaġġ ċar u partikolari. Huma fittizji għax huma immaġinazzjoni huma stejjer li Ġesu qiegħed iwassal, però x'inhuma fl-aħħar mill-aħħar? Riflessjoni fuq ir-realtà li jibqgħu dejjem relevanti il għaliex huma verità universali il għaliex kull darba li jiena nidneb nagħmel l-esperjenza tal-iben il-ħali. Kull darba li jiena nindem u ndur fuq il-missier u nersaq lejn is-sagrament tal-maħfra, inkun qed nagħmel l-istess kif għamel l-iben il-ħali xi ndaħal daħla fih innifsu qam u mar jitlob maħfra lill-missieru.
Ekku. Issa anke nixtieq nistaqsik din il-mistoqsija, pereżempju, għal ċertu nies illi kif qed fil-bidu inti, pereżempju fuq il-ktieb tal-Ġenesi jgħidu dawn mhumiex storiċi, dawn mhumiex affarijiet veri. Issa dawn naħseb jien li min jgħidek għax ma jkunx studja, għax ma jkunx sema.
Għalhekk importanti li saqsu. Fil-fatt ħafna min-nies jgħidulek jiena ma naqrax il-Bibja għaliex ma nifhimiex. Jew għaliex ċertu stejjer jiena ma nifhimhomx u għax narhom bħala stejjer u spiċċ hemmhekk. Imma tajjeb li nifhmu li l-Bibja hija importanti għall-formazzjoni spiritwali tagħna xi għall-kelma tagħha. San Ġlormu kien jgħid injoranza skrittura, injoranza Kristi. Min ma jafx li skrittura ma jafx li l-Kristu. Iġifieri importanti li naqraw il-Bibja, fejn ma nifhimx jiena nistaqsi. Għalhekk hemm is-saċerdoti li jitgħallmu, għalhekk aħna s-saċerdoti nagħmlu 5 snin nistudjaw l-università, is-seminarju ta' hawnhekk għawdex, is-seminaristi jistudjaw 5 snin teoloġija kors biex ikunu jistgħu jiġbu għad diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom dawk li jemnux.
Sewa, mistoqsi oħra jekk jista' jkun naħseb li jkollna żmien tgħidilna ftejt. X'qed tfisser meta ngħidu l-iskrittura hija ispirata minn Alla?
Tajjeb, hija mistoqsija importanti ħafna din. Il-għaliex aħna ħafna drabi sforz ir-romantiċiżmu jew anke l-interpretazzjoni artistika, aħna naħsbu li l-ispirazzjoni sseħħ. palma huma raffigurati per eżempju l-erba' evangelisti. Persuna, l-awtur sagru, illi hemm l-Ispirtu Santu taħt forma ta' ħamima qed ipespess f'udnih dak kollu li għandu jikteb. Hija interpretazzjoni romantika tal-ħaġa. L-ispirazzjoni sseħħ permezz tal-Ispirtu Santu meta Alla l-imbierek iqanqal il-qalb tal-awtur biex jikteb. Issa ovvjament, Alla ħajdawwal lill-awtur biex jikteb dak li jrid Alla. Però l-awtur ma jispiċċax sempliċiment bajro jew lapes f'idejn Alla biex jikteb dak li jrid Alla biss. Alla ma jiddettax sal-aħħar tentufa imma jħalli fil-libertà tal-awtur sagru biex jesprimi b'mod uman. Fil-fatt id-dej verbum, id-dej verbum il-Kostituzzjoni Dommatika mill-Konċilju Vatikan it-tieni paragrafu 10 tgħidilna li anke l-awtur sagru huwa awtur veru. L-awtur uman huwa awtur veru daqskemm huwa awtur veru Alla l-imbierek. Alla l-imbierek illa li xmexxa u gwida li l-awtur sagru biex jikteb. L-awtur sagru inqeda bil-bagalja kulturali tiegħu. Bagalja kulturali nifhem b'reliġjon, ġeografija, politika, kultura, biex esprima dak illi Alla nebħu mbuttaħ biex jikteb fuq kollox b'mod illi l-komunità li għalli qiegħed jikteb tifhmu. Għalhekk importanti li nagħtu każ il-kultura, eċetera, eċetera, xħin nistudjaw. U għalhekk huwa anakronizmu li ngħidu pereżempju illi il-Bibja għandha xjenza żbaljata. Il-Ġenesi pereżempju naraw illi d-dinja hija ċatta. Imma jekk hawnhekk tifhem kemm Alla jirrispetta lill-bniedem. Alla illi dejjem jinżel għal-livell tal-bniedem. Jekk il-mentalità tal-bniedem dak iż-żmien kienet tasal biex tifhem illi d-dinja hija biss ċatta, Alla ma jimponix u jgħidlu li d-dinja hija tonda, imma jinżel għal-livell tiegħu u l-ispirazzjoni tasal biex l-awtur iva jikteb dwar il-ħolqien u jikteb li jasal semmek, ix-xjenza u semmek waslet, u Alla jirrispetta dak il-level, u mbagħad bil-mod il-mod ir-rivelazzjoni hija timxi l quddiem fil-fatt wara kollox. Kristu fil-Ġdid Testament hija rivelazzjoni li qiegħda dejjem tevolvi, dejjem timxi l quddiem, dejjem iżid. Tarax li qegħdin nitilgħu flimkien. Kristu x'jgħidilna xejn taħsbu li jiena ġejt inxejjen il-liġi u l-profeti, jiena ma ġejt biex inġibhom fix-xejn biex inwaqqagħhom biex nabbolihom, imma ġejt biex nipperfezzjonhom. U ġabar kollox taħt il-liġi tal-imħabba.
Suwa, Fader, jiena kelli xi mistoqsijiet oħra x'nagħmellek ma il-ħin skada. Forsi qatt nerġgħu niltaqgħu darb'oħra. Jekk il-bambin ir-rejt imqar forsi għal skejed oħra, għax issa naf li m'għandekx ċans nerġgħu nagħmlu programm ieħor. Kien interessanti ħafna u jiena dak li nixtieq illi meta jew ikun hemm xi korsijiet, pereżempju, fuq il-Bibja spjegata kif nistgħu aktar tidħol fina. U mhux tidħol fina biss imbagħad l-importanti li forsi ngħix huwa wkoll għalkemm diffiċli. Imma naħseb jiena li kieku mhux miktubba, kieku impossibbli, mhux impossibbli, diffiċli iva, imma mhux impossibbli. Għalhekk jiena nirringrazzjak ħafna u kif hekk li nerġgħu niltaqgħu. U l-semmija nixtieq nistidinhom biex meta fuq ir-radio Lawretana ikun hemm il-predki tal-eżerċizzi tar-randan li qed isiru fil-Knisja ta' Sant'Antnejn għajn Silem li qed jagħmilhom Father Joseph Ċappara jisimgħuhom ħalli ikollhom aktar tagħrif fuq l-iskrittura mqazza għax fuq it-tema dejjem tkun mill-iskrittura li qed nisimgħu. Nirringrazzjakom ħafna u nispera li nirru niltaqgħu darb'oħra. Grazzi Father mill-ġdejt.
Welcome u nsellem lis-semmija kollha.